Матфей, 11 бүлік. Ғайса өзінің 12 шәкіртіне нәсихатын беріп өткәс, башқа қалаларда үйретіп, һәм вәғәзләп йөрөү ниәте менән юлын дауам итте. Яхья иһә, төрмәлә сағында мәсих қылған ғәмәлдәр хақында ишеткәс, өзінең шәкерттәрен:
«Килергә тейеш булган ҡотҡарыусы һинме? Әллә башҡа берәүҙе көтәйекме?»
тип һорарға ебәрҙе.
«Барығыҙ, ишеткән һәм күргәндәрегеҙҙе Яхьяға ҡайтып һөйләгеҙ»,
тип яуапланы уларға Ғайса.
«Һуҡырҙар йәнә күрә, аҡһаҡтар йөрөй, махаулылар таҙарына, һаңғырауҙар ишетә, үлгәндәр терелеп тора һәм фәҡирҙәргә һөйөнөслө хәбәр иғлан ителә. Кем мине кире ҡаҡмай, шул бәхетле».
Шәкерттәр киткәс, Ғайса халыҡҡа Яхья тураһында һөйләй башланы.
«Һеҙ сүлгә нимә ҡарарға барҙығыҙ? Елгә тирбәлеп ултырған ҡамыштымы? Юҡ. Нимә күрергә теләнегеҙ һуң? Ҡупшы кейем кейгән кешене мәллә? Ә бит ҡупшы кейем кейгәндәр батша һарайҙарында йәшәй. Улайһа, нимә ҡарарға барҙығыҙ? Пәйғәмбәрҙеме? Эйе. Мин һеҙгә әйтәм. Яхья пәйғәмбәрҙән дә бөйөгөрәк. Уның тураһында изге яҙмала: «Мин һинең алдыңдан хәбәрсемде ебәрәм. Ул һинең алдыңдан юл әҙерләр», тип яҙылған. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ҡасан да булһа тыуған кешеләр араһында сумдырыусы Яхьянан бөйөгөрәк һис кем юҡ. Әммә күктәр батшалығында иң кесеһе лә унан бөйөгөрәк. Сумдырыусы Яхья вәғәзләгән көндәрҙән алып бөгөнгәсә ҡайһы берәүҙәр күктәр батшалығына көслүк менән ҡаршылыҡ күрһәтә һәм уны яуларға тырыша. Бөтә пәйғәмбәрҙәр ҙә, ҡанун да Яхья килгәнгә тиклем буласаҡ ваҡиғалар тураһында пәйғәмбәрлек итте. Ә ҡабул итергә теләһәгеҙ, ул килергә тейешле Ильяс. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Был быуын кешеләрен кемгә оҡшатайым икән? Улар: «Беҙ һеҙгә күңелле көйҙәр уйнаныҡ, ә һеҙ бейемәнегеҙ. Беҙ һеҙгә моңһоу йырҙар йырланыҡ, ә һеҙ ҡайғырып иламанығыҙ», тип баҙар майҙанында бер-береһенә ҡысҡырып ултырыусы балаларға оҡшаған. Яхья килде, ашамай ҙа, эсмәй ҙә. Кешеләр иһә уға ене йәләшкән, тиҙәр. Әҙәм улы килде. Һәр береһе кеүек ашай ҙа, эсә лә. Ә улар: «Бына күрегеҙ, ул ашамһаҡ, эскесе, һалым йыйыусыларҙың һәм гонаһ ҡылыусыларҙың дуҫы», ти. Әммә Алла зирәклегенең хаҡлығы ҡылған эштәренән күренә.
Унан һуң Ғайса мөғжизәләренең күбеһе ҡылынған ҡалаларҙы тәүбәгә килмәгәндәре өсөн шелтәләй башланы.
«Ҡайғы һиңә, Хоразин! Ҡайғы һиңә, Вифсаида! Әгәр ҙә һеҙҙә ҡылынған мөғжизәләр Тир һәм Сидон ҡалаларында күрһәтелгән булһа, ундағы кешеләр күптән инде шырт кейемдәр кейеп, баштарына көл һибеп тәүбә итерҙәр ине. Ләкин һеҙгә әйтәм, ҡиәмәт көнөндә Тир менән Сидонға һеҙгә ҡарағанда еңелерәк булыр. Эй, Капернаум! Әллә һине күккә тиклем күтәрерҙәр тип уйлайһыңмы? Юҡ, үлеләр донъяһына тиклем түбән ташланылырһың. Әгәр һиндә ҡылынған мөғжизәләр Садомда күрһәтелһә, ул хәҙерге көнгәсә торор ине. Ләкин һеҙгә әйтәм, ҡиәмәт көнөндә һиңә ҡарағанда Садомға еңелерәк булыр».
Ошо ваҡыт Ғайса:
«Атам, күктең һәм ерҙең хужаһы»,
тине.
«Быны зирәктәр һәм аҡыл эйәләренән йәшереп, сабыйҙарға асып биреүең өсөн һине данлайым. Эйе, атам, шулай эшләүҙе һин яҡшы тип таптың. Атам барыһын да миңә тапшырҙы. Улды атанан башҡа һис кем белмәй. Шулай уҡ атаны ла улынан һәм улы уның тураһында асырға теләгән кешенән башҡа һис кем белмәй. Йонсоған һәм ауыр йөктән интегеүселәр, барығыҙ ҙа миңә килегеҙ. Мин һеҙгә тыныслыҡ бирермен. Ҡамытымды үҙегеҙгә кейегеҙ ҙә минән өйрәнегеҙ. Сөнки мин йыуаш, баҫалҡы. Шул мәлдә күңелегеҙгә тыныслыҡ табырһығыҙ. Минең ҡамытым уңайлы һәм йөгөм еңел.